الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد. فائدة berikutnya. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. Kita dapatkan faedah juga dari kisah ini, bahwa syaitan tahu akibat kebidaahan belakangannya nanti. Tahu dia. Walaupun niat orang pertamanya baik, syaitan gak pedulikan. Dia niatnya baik. Yang penting bidah itu terlaksana dulu. Sehingga seakan-akan syaitan itu menyuruh kebaikan. Kamu ini kalau memang ingin tetap semangat sepeninggal wali fulan ini, kamu bikinlah patungnya untuk kenang-kenangan supaya kamu ingat dia dan semangat ibadah. Syaitan tahu belakangannya jadi apa nanti, akan diibadahi, tahu. Tapi di awal biarkan, mau niatnya niat baik silakan, tapi tujuannya dia akan menyeretnya kepada penyembahan berhala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dari sinilah para ulama berkata, niat baik saja tidak cukup. Sebuah amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dengan niat yang baik, kedua dengan mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Artinya dengan mencocoki ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Niat baik saja gak cocok atau gak cukup. Niatnya baik kok, supaya ibadahnya semangat. Taib, apakah membuat gambar dibolehkan? Gak dibolehkan, ya sudah jangan. Walaupun niatnya baik. Wakam min muridin lil khairi lan yusibah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat. Niatnya baik tapi enggak dapat. Ada apa enggak ada? Banyak. Sangat banyaknya. Wa kam min muridinil khair lan yusiba, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat. Niat saja yang baik enggak cukup. Tapi kan niatnya baik. Bagus niatnya baik, tetapi perbuatannya pun harus mencocoki Rasulullah. Kalau dilarang oleh Nabi kemudian kamu langgar, kemudian saya niatnya baik, sama dengan orang ninggalkan sholat niatnya baik. Kok aneh? Niat baik kok ninggalkan sholat? Oh, saya tidak puasa karena niatnya baik, mau membantu orang tua bekerja. Saya mau niat baik sehingga saya tidak mau mengerjakan perintah Nabi. Ya aneh. Niat baik dan perbuatannya juga baik. Dan yang baik itu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya. Minha ma'rifatul qa'idah al-kulliyah. Wa hiya an-nahyu 'anil ghuluwi wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi ay syirik. Faedah berikutnya, mengetahui kaedah umum. Apa kaedah umum? Yaitu larangan ghulu. Nabi berkata, iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al ghulu. Hati-hati kalian dari ghulu, karena ghulu itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kata Nabi juga menyatakan, halakal mutanatti'un, akan binasa para mutanatti', akan binasa orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Diucapkan 3 kali. Dan Nabi juga bersabda, la tutruni, jangan memuji aku berlebihan. Ini semua kaidah, kaidah umum. Bentuk apapun dari bentuk-bentuk ghulu haram. Bentuk apapun dari bentuk-bentuk yang kebablasan dalam memuliakan orang soleh, dilarang. Dan juga kita mengetahui dari kisah itu akibatnya. Apa akibat ghulu? Kufur, kesyirikan. Wa minha
Faedah berikutnya, annahyu 'anit tamatsil. Faedah berikutnya, larangan untuk membuat patung-patung. Larangan untuk membuat patung-patung orang soleh, apalagi tidak boleh membuat patung-patung makhluk hidup. Wal hikmah fi izalatiha. Dan kita tahu hikmahnya, kenapa dilarang. Wa minha ma'rifatu 'azmi sya'ni hadhihi al-qissah. Syiddatul haja ilaiha ma'al ghaflati 'anha. Faedah berikutnya, kita tahu betapa besarnya kedudukan kisah ini, kisah kaum Nuh yang akhirnya sampai menyembah kuburan, menyembah orang soleh. Ternyata awalnya dari ghulu. Betapa pentingnya kisah ini. Dan betapa butuhnya masyarakat kaum muslimin untuk mendengar kisah ini. Dan karena kita tahu betapa butuhnya, dan karena kita tahu betapa pentingnya, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Faqad adallu katsiran wa la tazid dhalimina illa dalala. Mereka telah banyak menyesatkan, kata Allah. Dan tidaklah menambah kecuali kesesatan. Allah kisahkan dalam Al-Quran agar kita membaca, agar kita mengerti kisah ini. Betapa pentingnya kisah ini untuk dikisahkan pada manusia, pada kaum muslimin, sebagai pelajaran. Wa minha, faedah berikutnya, wahiyya a'jab. Faedah berikutnya, dan ini yang paling mengherankan, qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadis wa ma'rifatuhum li ma'na al kalam wa kaunillahi ta'ala hala baina qulubihim. Ini yang paling mengherankan. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka membaca tafsirnya, mereka mengerti kisah kaum Nuh ini, mereka baca tafsirnya dalam tafsir-tafsir mereka. Masya Allah. Tetapi bagaimana kok bisa terhalang mereka dari memahami faedahnya? Mengapa kok bisa terhalang hati mereka? Hatta taqadu anna fi'la qaumi nuhi huwa afdal al-ibadah. Bagaimana bisa mereka menganggap perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nuh dianggap sebagai sebaik-baik ibadah? Yaitu ghulu terhadap orang saleh, dianggap sebaik-baik ibadah. Meninggikan kuburannya, mengkeramatkan kuburannya, mensucikan kuburannya, tawaf di kuburannya, dianggap sebagai sebaik-baik amal. Padahal mereka baca Al-Quran, mereka membaca tafsirnya, mereka mengerti bahasa Arab. Ini a'jabul ujab, betul-betul sangat aneh dan mengherankan. Wa'taqadu anna nahallah wa rasulahu anna nahi Allah wa rasulihi huwa al-kufrul mubih lid-dami wal mal. Justru sebaliknya, mereka menganggap larangan Allah, larangan Rasulnya yang dibacakan oleh kaum muslimin dianggap itu adalah kekufuran. Halal darahnya, halal hartanya, mereka musuh-musuh orang soleh. Padahal larangan dari Allah, larangan dari Rasulnya, jangan ghulu terhadap orang soleh. Ini ayatnya. Jangan ghulu terhadap orang soleh. Ini hadisnya. Tak perlulah berlebih-lebihan. Kita muliakan, kita doakan, kita hormati, kita ucapkan rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayh. Silakan. Baca peninggalan mereka, kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya, ambil faedah dari ilmu mereka. Tak perlu mengkeramatkannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian dianggap sebagai kesesatan, kekufuran, dan bahkan dianggap halal darahnya dan hartanya. Boleh diperangi, boleh diusir, boleh di apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ni law nahahum nahin binahillahi lahum 'anisyirki lakaffaruh. Maknanya, kalau ada yang melarang mereka dari perbuatan mereka, kalau ada yang melarang mereka dari kesyirikan mereka, niscaya orang yang melarangnya akan dikafirkan, akan dihalalkan darahnya, akan dimusuhi,
ila akhir. Faedah berikutnya, wa minha at-tasrih bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Ada riwayat kisah tadi yang menjelaskan secara tegas bahwa penyembahan mereka ternyata dalam bentuk meminta pembelaan. Itu cukup sebagai ubidat. Karena riwayatnya menyatakan ubidat. Ternyata dalam riwayat lain dikatakan mereka meminta syafaat. Meratap di kuburannya, meratap di patungnya, meratap di gambar-gambarnya. Ya waliyullah, ya syekh maulana, ya wad, ya suwa', ya gud, nasr, ya'uq, ya nasr. Aku minta pembelaanmu. Begitu bentuknya. Penyembahan kaum Nuh terhadap lima nama ini, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr, ternyata karena meminta syafaat, meminta pembelaan, meratap di kuburannya, meratap di patungnya, meratap di gambarnya, belalah kami, belalah kami, isfa'li indallah, berikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ternyata itu bentuk penyembahannya. Nasrullah salam al-afiyah, nasrullah hidayah wal-rahmah. وَمِنْهَا ظَنُّهُمْ أَنَّ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّوَرْ أَرَادُوا ذَلِكَ. Faedah berikutnya, bahwa generasi belakangan ini mengira dengan salah paham bahwa generasi pertamanya menginginkan memang penyembahan. Kesalahpahaman ini akan terjadi dengan rentang waktu yang sangat panjang. Generasi yang berganti dengan generasi yang bodoh. Maka kita harus khawatir. Niat kita baik, jangan-jangan orang di belakang kita, anak cucu kita salah paham. Sudahlah, kalau dilarang tinggalkan. Wa minha yang berikutnya, dhannuhum at-tasrih bi annaha lam tu'bad hatta nusiya al-'ilm. Faedah berikutnya penjelasan bahwa tadinya tidak disembah. Ternyata setelah sekian lama terlupakan ilmu, akhirnya disembah. Maka di sana ada faedah penting. Ma'rifatu qadri wujudi madarrah faqdihi. Berarti kita mengetahui bahaya hilangnya ilmu. Ini faedah penting. Bahayanya kalau ilmu itu hilang. Bahayanya kalau juru-juru dakwah sudah tidak semangat lagi mengajari kaum muslimin. Bahayanya kalau orang-orang berilmu tidak menyampaikan ilmunya kepada kaum muslimin. Bahaya. Mereka nasu al-ilm, mereka melupakan ilmu, dan nanti akan terjadi sekian banyak kesyirikan-kesyirikan karena nusyal ilmu. Maka jangan berhenti berdakwah, jangan berhenti menyampaikan ilmu. Sebarkan ilmu sejauh-jauhnya kepada seluruh kaum muslimin. Wa minha anna sababu faqdil ilmi mautul ulama. Kita dapat keluar faedah bahwa ternyata hilangnya ilmu adalah karena matinya para ulama. Falamma halaka ulaik, ketika mereka binasa, orang-orang yang punya sedikit ilmu binasa, nusiyal ilmu, terlupakan ilmu. Berarti kapan terhilangnya ilmu? Ketika dimatikan para ulama. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, jangan sampai hilang ilmu karena satu persatu para ulama diwafatkan oleh Allah, sedangkan kita tidak mencari ilmu atau tidak melanjutkan untuk mencari ilmu, sehingga tidak ada penggantinya. Tetapi kalau terus kita semangat talabul ilmi, mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, sehingga tidak hanya ada satu ustaz di satu kota, satu masjidin jadi ustaz semua, tidak apa-apa. Kebanyakan ustaz, tidak, kurang. Kurang, karena jutaan manusia, ratusan juta manusia, miliaran manusia yang tidak ngerti, yang butuh ilmu, yang butuh nasihat, yang butuh ta'lim. Khana ibn a'azakumullah. Qala, dikatakan, sababu faqdil ilmi mautul ulama. Ulama akan wafat, para ustaz akan wafat kalau enggak ada penggantinya. Na'udzubillah min dzalik. Nusya al-ilm. Wa minha raddu syubah allati yusammiha al-kalam aqliyat. Faedah berikutnya. Bantahan terhadap syubhat yang manusia menamakannya kecerdasan.
yadfa'una biha ma jaa'a bihil kitab wa sunnah, yang mereka pakai syubhat ini untuk menentang Quran dan sunnah. Ini ayat, ini hadis. Sebentar, bukankah kita punya akal? Pikirlah sedikit. Lihat, lihat. Syubhat dianggap itu akliyat, kecerdasan. Ayat ditentang, hadis ditentang dengan akalnya. Ini syubhat. Dari mana faedah ini kita ambil? Dari kisah yang sama. Dari mananya, Ustaz? Kok bisa ada faedah seperti itu? Karena mereka yang membangun kuburannya, yang meninggikan kuburannya, yang membuat patung-patungnya, yang sawwaru tilka suwar. Apa alasannya? Saya pikir kalau kita lihat gambarnya terus-menerus, kita akan ikut semangat. Bukankah kalau kita melihat ini wad, ini suwa, ini yagus, ini orang soleh yang alim, yang ahli ibadah. Kita sholat melirik ke patung itu, wah, gak ada apa-apanya saya sama dia. Saya akan semangat, akan khusyuk sholatnya. Karena melihat di sebelah kita ini, imam besar, alim, ahli ibadah, yang soleh, ulama, waliullah, siwad, suwa, yagus, dan ila akhiri. Apa itu? Akliyah atau bukan akliyah? Akliyah, bukankah berarti kalau ada gambarnya kan kita akan ingat, kalau kita lihat patungnya kan kita akan semangat, bukankah kini akan memakan? Itu akliyat, itu syubhat. Jangan dijadikan untuk membantah dalil, jangan dijadikan untuk alasan menolak ayat dan hadis. Jangan. Kalau Rasulullah SAW menyatakan jangan, ya jangan. Jangan dibantah dengan kalimat tapi bukankah, jangan. Sudah cukup kisah kaum Nuh. Mereka dengan akalnya berpikir, kalau ada gambarnya, ada patungnya, niscaya mereka akan ingat, akan meneladaninya. Ternyata apa akibatnya? Ubidat. Ternyata ujung-ujungnya disembah. Kata mereka sekarang ini kalau ditegur, jangan bikin gambar-gambar, apa jawabnya? Masa saya akan menyembah foto? Masa saya akan menyembah patung? Nggak mungkin lah. Itu kan dulu para sahabat itu dekat kekafiran, jadi khawatir nyembah patung lagi. Kalau kita sekarang, jauh sudah, tidak mungkin kita nyembah berhala. Taib, kalau kamu masya Allah tidak menyembah berhala, kemudian kamu mati, orang setelahmu tidak kayak kamu, apakah kamu tidak ikut salah? Orang setelahmu nanti anak cucumu, bahwa nenek moyang kita dulu membuat patung ini untuk kita tawassul kepadanya, untuk kita meratap, meminta pembelaan padanya. Bagaimana kamu? Apakah gak ikut salah? Kamu yang membuka jalannya. Kamu yang membuka pintunya, mereka yang memasukinya. Na'udzubillah min dzalik. Kamu akan ikut salah. Sanna sunatan sayyi'atan. Membuat satu sunnah yang jelek, diikuti di belakangnya oleh orang-orang yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa minha madarratut taqlid. Yang berikutnya, faedah yang kita dapatkan dari kisah ini adalah jeleknya taklid. Bukan ke generasi belakangan taklid. Kita ngikut aja orang tua kita, nenek moyang kita yang bikin patung wad, suwa, yagus, ya'uq, dan nasr. Kita ikut mereka saja. Emang mereka bagaimana? Mereka dulu meminta syafaat kepada patung-patung ini. Taklid, gak tahu sebabnya. Kenapa orang tua dulu, nenek moyang bikin patung, gak ngerti. Kenapa dimuliakan, kenapa ditinggikan, kenapa dibikin kubah, kenapa, gak paham. Dikira bahwa ini tempat ibadah, maka akhirnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Padahal tempat ibadah itu masjid, bukan kuburan. Ini jeleknya taklid. Yang berikutnya, wa minha daruratul ummah ila ma jaa bihir rasul ilman wa amala. Faedah berikutnya, pentingnya ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilman wa amalan, secara ilmu dan amal. Pentingnya kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi secara ilmu dan pengamalan. Ya dulu alaihil kitab wa sunnah, yang sudah ditunjukkan dalam Quran dan sunnah. Maka ini merupakan daruratul abdi ila dhalik. Seorang hamba harus tahu ajaran nabinya. Fauqa kulli darurah. Kepentingannya lebih dari kepentingan apapun.
Kamu, kita, makhluk hidup butuh makan, butuh minum. Kalau enggak makan, enggak minum, mati. Berarti makan dan minum penting sekali. Iya, sangat pentingnya. Kalau enggak makan, enggak minum, mati. Dan ilmu lebih penting dari makan dan minum. Masa Ustaz? Naam. Lebih penting dari makan dan minum. Kamu enggak makan, enggak minum, mati jasadmu. Kalau kamu enggak belajar, enggak dikasih ilmu, mati rohmu. Mayyit. Allah sebutkan orang kafir dengan mayyit. Allah katakan mereka dalam keadaan amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, kata Allah, tidak hidup. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau wahai Nabi enggak akan bisa membangunkan orang di kubur. Itu orang mati itu, musyrikin. Allah sebut mereka sebagai fil qubur. Kenapa? Hati mereka yang mati. Sama-sama mati, tidak makan, tidak minum, mati. Jasadnya tidak belajar ilmu, mati ruhnya. Mana yang lebih jelek, mati jasad atau mati ruh? Lebih mengerikan mati ruh. Ucapannya kufur, perbuatannya kufur, jalannya dalal ila akhiri, bertambah dosa, bertambah dosa, bertambah dosa, bertambah kufur. Itu kalau ruhnya mati. Setelah mati jasadnya, diazab di kuburnya. Setelah dikubur selesai, dibangkitkan yaumul qiyamah, diazab di akhirat. Kapan berakhir? Mengerikan sekali. Kalau jasad mati, iman masih ada, husnul khatimah insyaallah. Khawani ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadal qadr. Walafu minkum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.